Dobrý večer, jsem taky ráda, že vás tady můžu přivítat. Trošku jsem váhala, jsem slyšet.
Vlastně.
Tak kdybych nebyla, tak na mě zakřičte, já jsem vás. Trošku jsem váhala, jak bych tady ten čas nazvala, asi bych tomu neříkala přednáška, asi bych tomu neříkala cestopis, taky protože těchto věcí je v televizi na internetu spousta, a taky protože Peru je natolik zajímavá, bohatá země, že mě tento čas zdaleka nestačil. Takže jsem si říkala, že bych to spíš pojala jako takové osobní svědectví, sdílení mých zážitků na osobním pohledu. A mluvila bych asi tak třeba tu hodinu a potom bude prostor na dotazy, když vám bude něco zajímat. Ten název asi zatím úplně komentovat nebudu, já si myslím, že to vyplyne z té prezentace. Možná jenom pár slov na úvod o mně. Tak já se jmenuji Klára Mariňáková, jsem sestra dítěte Ježíše. A tady v republice je nás málo, ale jsme mezinárodní kongregace, jsme asi 16 zemí světa. A já jsem teďka v noviciátu, což je taková přípravná fáze, kde právě mám možnost se více seznámit s tím, co na různých místech děláme. A v rámci toho jsem dostala možnost podívat se do Peru, kde máme naše sestry, mají tam několik různých projektů, a takže já jsem tady ta možnost ráda využila. Sice to bylo trošku nadýchlo, ale stalo se na to. Strávila jsem Peru asi 2,5 měsíce, stále 6 týdnů v Limě a 4 týdny potom v Andách. Takže já mám taková mapka, jak se tam vlastně dá dostat. Ona nakonec jako nejvyšší varianta se ukázala letět do Londýna. A potom do Madridu a z Madridu už potom letí přímý let, 12 hodin do Limě. Já jsem teda měla štěstí, že jsem mohla sedět u okýnka a bylo světlo, takže jsem spoustu věcí viděla. Tohle byl první pohled, který se mi nastoupil, co se týká Peru, protože to už byla noc. A pro mě to byl docela takový šok, protože Lima je hrozně veliká. A to má asi 70 km, táhne se podél pobřeží. A je to takový svítící, oranžový, symetrický svět, protože my jsme zvyklí na ty naše točité uličky a světlka. A tam je to opravdu všechno tak striktně nalajnované. A byl asi můj první takový dotyk toho cizího světa, který jsem viděla. Tak, toto je teda už fotka z našeho komunitního domu, kde jsem byla. Jsem slavila Velikonoc a ten čas naší komunity ještě dvě sestry tam chybí. My jsme tam v tom domě vybrali 4. A tady ty první je v tom bílém, kteří přijeli na návštěvu té druhé komunity v jiné části Limy. Co tam děláme, tak naše sestry tam mají školy. Je to vlastně projekt, který vznikl ve spolupráci s Jezuity, protože oni zakládají sítě škol právě na takových těch chudých místech v Peru nebo i v dalších státech. A potom se to snaží předat právě nějaké organizaci nebo sestrám, které byly schopny to vést. Takže takovýmto způsobem jsme vlastně zdědili tu školu. Takže školy jsou nazvány Fairy Alegria, což znamená víra a radost. A myslím si, že pro ty děcka to opravdu je takové dobré zázemí. Když se potom podíváte na ten obrázek dál dozadu, tam vidíte ty chatičky. A vlastně takhle bydlí to obyvatelstvo tam v okolí. A teďka ta škola mezi tím, v tom středu je opravdu taková oáza, je tam aspoň nějaká zeleň. A co jsem tak vnímala, když jsem tam byla, že ty děcka tam chodí opravdu rádi a že i ty vztahy jsou takové jiné než třeba v našich školách. Že člověk je tak zvyklý, že ty naše děcka tak jako brblají, nadávají. A tam bylo vidět, že oni opravdu do té školy jdou rádi a že mají rádi ty profesory. A já jsem třeba trošičku vypomáhala, učila jsem angličtinu a bylo to hrozně příjemné. Bylo to velmi vřelé, zajímavá zkušenost. Takže pár jenom fotekali z těch škol. Tohle je škola přímo v tom místě, kde jsem bydlela, bylo to hnedka přes ulici. A tak mi to vypadalo před nějakými 20 lety. Takže vidíte, že to bylo docela posuněné. by to byl jenom písek opravdu. Jsou ještě naše sestry, které tam zakládají.
Klárko, já musím nějak poznám. Maria Pia je ta sestra tady na této straně a ona tady byla 2 roky. Nebo rok, plný rok a potom ještě chvíli před v roce 1999 až 2001. Takže jste se jim dopotkali, tak jenom abyste si propojili, že opravdu ona strávila 11 let v Peru.
No, to vypadá tady dnešní program. Děcka tam nosí uniformy, je to tam podobně jako třeba v Anglii, právě z toho důvodu, aby nebylo poznat ty sociální rozdíly. A myslím si, že tam je to o to důležitější. Tohle je z druhá škola v Rimě, to se dál. Myslím si, to takové hodnotější. Právě protože ty dětské jsou kolikrát z opravdu z takových chudých poměrů, že třeba nemají místo pohybu, tak to potom ve spolupráci se státem, že dostávají různé, dostávají tam vždycky svačiny, snídaní nebo večeři. Protože tam je vlastně dvousměrný provoz v školách, což znamená, že se nám vystřídá třeba 2000, 3000 děcek za ten den. Školy jsou veliké. Takže vždycky dostanou takový kyblík mlíka a chleby. Tak si to takhle odnesou do tří. Strašně rádi, strašně mě potí. A oni se pak postupně tak jako zbíhají, když vidí ten poťák, že to byla tak jako narůstá. A tohle je škola potom v Kusku, nahoře v Andách, ale jak vidíte, ty struktury jsou podobné, vždycky je to prostě takový velký betonový plác, kolem nějaké schodiště a potom ty třídy. Tam jsou žáčci nahoře taky v horách, protože tam svítí, tak oni musí nosit klobouky. Taky nástupení. Takže zpátky do Limy. Já jsem bydlela v takové okrajové části Limy, která se nazývá Vipero. A do toho centra to bylo asi tak hodinu nebo 2 hodiny autobusem, autem, protože to doprava tam nikdy nevíte, jak dlouho to bude trvat. A ten první den, když jsem se probudila, tak jsem slyšela takový hlas a hluk dopravy a já jsem si myslela, že jsem prostě někde v centru, určitě na nějaké rušné čtvrtě, pak jsem otevřela dveře a viděla jsem tady tohle. Takže to byl takový první šok. Tady tohle je náš barák. To mám moc vidět. Nicméně ten je teda hezký oproti těm ostatním. To bylo vlastně takové jádro, kde byly domy. Kdo by stříhal, tak už dál se dáhnou opravdu ty chatičky, čiže vždycky nějaký plech a dřevo. Nemají to nějak izolované, protože v té době je počasí více méně stejné, tam 40 let nepršelo, takže vůči deště se nějak nemusí nic chránit. A znova pohled Lima před 20 lety. Chodičky. A takhle to tady vypadá v dnešní době. Vypadá, že to není úplně moc velký rozdíl, ale přece jenom trošku se to posunulo. A posouvá se to i třeba, že ty školy tam rostou, nemocnice se objevují. Nicméně, když jsme třeba vyjeli potom jenom přes kopec kousek dál, tak to už vypadaly potom další taková chudší čtvrť. A tam už ty domky opravdu více méně stojí na kusku. Ani tam už nemají tekoucí vodu, takže vždycky se to řeší tak, že přijede taková velká cisterna a my si musí načepovat do těch nádrží. A to už byla opravdu pouč, tam když člověk potom vyšel kousek dál, tak to je zajímavé. A prostě ta pouště byl trapistický klášter, který byl úplně krásný, upravený, a sestřičky tam hrály na citery a byl to pro mě teda strašný šok. No a ale je to vlastně na pobřeží, celá ta Rima je na pobřeží moře. A bohužel se tam teda nedá moc plavat, protože je to hodně znečištěné, tam se na ekologii nějak moc nedbá. docela spíš na dívání. Tohle byla taková nejbližší čtvrť, když jsme třeba potřebovali něco na koupit v supermarketu, tak čtvrtě cesty autem byla taková něco lepší už. No, potom další fenomén tohoto místa, aspoň pro mě byly teda psy, protože těch bylo na ulici strašná spousta. Někteří teda patřili k těm domům, ale ono se to nedalo poznat, protože oni samozřejmě nemají obojky, náhubky, nic. Takže se to vždycky tak združilo do takových klub, kde se tam potulovali 8-9 třeba. Takže jsem se pak ptala těch našich sester, jestli jsou nebezpeční. A oni mi říkali, ne, nejsou, jenom ti, co mají steklinu. Pak začalo taky chodit obloukem. No a potom teda už do druhá věc odpadky. Protože tam třeba neměli vůbec popernice, takže to fungovalo tak, že lidi vždycky večer vzali ty svoje jegely teda pytle, které to naházeli den, potom přišli, když si je rozhrabali, to otevřeli to. A hruza. A navíc vlastně, jak tam neprší, tak ty věci se nerozkládají. A většina z toho jsou navíc plasty, které tam zůstaly. Tam teda přijedu popeláře a opravdu to takhle jako ručně nahážu do auta. Něco z toho. A kde by tam zůstává, takže tohle bylo třeba pro mě opravdu trauma se na to dívat. Jedna ta ekologická stránka, že to je hrozné. Jako chápu, že to je svým způsobem daň za to, že třeba chtějí mít občas alespoň něco sterilní, nebo to potřebí. Ale je to strašné. Nějaká recyklace a takhle to vůbec neexistuje, snad nevím. No a potom, když byste jeli potom dále do centra, tak se tam právě střídají třeba takovéhle zelené ostrůvky, což jsou místa, kde je to intenzivně zamlažované, že to tam kroky pravidelně. A tady ty písečné duny všude kolem. Občas i ty rostliny jsou celé takové pokryté parkem, že mě třeba začalo po chvíli úplně chybět jenom ta zeleň. A protože vlastně nám spousta toho prachu i ve vzduchu, je to navíc znečištěné a je tam mlha, tak tam třeba nebyly ani mraky a nebyly tam ani hvězdy, což člověk tady tyhle věci bude úplně tak jako automaticky, že to přece máme všichni. A najednou zjistíte, že nemáme. Pro mě to byly třeba taky zajímavé zkušenosti tady to. Že jsem spoustu věcí přestala brát jako samozřejmost. Nebo jenom to, že si jdete na vycházku. Těch ono tam vlastně není moc kam jít. Teďka mezi těma psama se tam někde propíchla na těch chodničcích v tom písku. No, je to zajímavé. A pro ty lidi taky je to náročné. Oni vlastně tady má teďka docela nabuchnala, má asi 10 milionů obyvatel. Což je taky důsledek toho, že oni začali utíkat před teroristama právě z těch horských oblastí. A nebo doufám, že si třeba najdou nějakou lepší obživu v krajině. Ale třeba právě pro ty lidi, kteří přišli z té zeleně a krásné přírody, je tady tohle strašně těžké. No a potom postupně v centru narůstá. Co je takové typické znova pro ty baráky, že oni jsou nedostavěné. Drtivá většina těch baráků nemá střechu, vždycky z toho čouhají takové ty dráty. A nevím, jaký to má důvod, jestli to je nějaké zvýhodnění, jako třeba zdaní, když to ještě nemají dostavěné, nebo jestli s tím počítají, že budou pokračovat. No a potom za to už je centrum Limy, což je zase takový trošku jiný svět, když přijedete z té pouště, tak je takový první šok. Tady tohle je vlastně zanezeno na seznam památek UNESCO, na místě tady 16. století, katedrála. Ty kostely jsou krásné, já jsem tady potom. To byl třeba františkánský klášter, dominikánský. Ale potom výhled na Rimu z kostelní věže. To mě zase úplně takový netypický, když člověk je zvyklý na ty střížky a věžičky a tak dále. A najednou tam vidíte ty chatičky, jak se tam plazí do všech těch kopců kolem. A pro mě to bylo třeba docela smutné. Co je taková zajímavost, ty jejich sochy mají lidské vlasy. A no, vidíte, to je skvělé. Já jsem na tady 7 minut koukala, tak jsem si říkala, odkud já to znám. Tak jsem se šla podívat.
Čistý čibot,
čistý všude. A tohle je třeba zase úplně jiná tvář Remy, protože jak říkám, je moje obrovská, má čtvrti, které jsou opravdu chudinské, kde není skoro nic. A pak jsou čtvrti, kde jezdí turisti se na dovolené k moři a jsou tam samé takové hotely a skleněné domy a parčíky a tak dále. To jsou opravdu velké kontrasty v rámci jediného města. A někdy je to, že to je třeba celá čtvrť. Ale někdy to je, že někdy byste prostě vzali myšky a teďka vystřihli třeba toho McDonalda nebo tu benzínku a teďka to posadili někde na poušť. A je to takové zajímavé všechno čas. No nebo třeba tohle byl park s fontánama nebo jestli jsou takhle velké někde v Evropě. To prostě obrovské. Zároveň ten kontrast, když si člověk vzpomená ty chatičky, kam musí dovážet vodu a tady to prostě chrlí tuny. S různýma světelnýma a tak dále. Byť teda Peru celkově by neměla mít problém s vodou, protože vlastně 5% sladké vody na světě, takže taková zajímavost. No a potom další kapitolka sama pro sebe je cestování. To je opravdu jedinečné. Většina dopravy, no to můžete jezdit autobusem. Mně se třeba za celou tu dobu nepodařilo zjistit, kam který autobus jede, nebo vůbec jak to poznat. On to funguje tak, že on vždycky zastaví ten autobus, mikrobus, teďka se vyklamí nějaký chlapík a začne jako takhle mávat nějakou ceduli a vykřikovat prostě mi peru nebo něco. A což je jedno třeba z těch zastávek na té cestě, vypadá tak, kdyby prodával noviny nebo něco, protože prostě křičí ze všech sil. Když vám tam zastaví několik autobusů, tak prostě ve chvíli nejste schopni se zavientovat. No a druhá možnost je použít taxi, které teda nefungují tak jako u nás, ale co jsem pochopila, spíš mají nějaké svoje trasy, které jezdí a ten taxík prostě nabírá lidi, dokud to tu není plný, dokud tam není aspoň těch 5. Takže vy si ho sice zastavíte, ale on bude potom zastavovat i dalším lidem a musíte někde vystoupit a vzít si další taxík a tak dále. To je docela zajímavé. No a oni to dělají teda všechno, oni si čtou a mobilují a nevím, jízdní pruhy jsou tam asi taky jenom takové jako orientační věc, protože člověk má třeba nalajnované na té silnici 4, ale ve skutečnosti tam byly třeba 3 nebo byly potom 6, protože to funguje tak, že se prostě jede tam, kde je prostor. Což znamená, že když já jsem tady a prostor je tam, tak já proč bych to jako nepřijala, takhle že jo, napříč. Blinkry se nepoužívají, to je asi zbytečné, naprosto, my se toho se troubí. A je to takový jako chuchvác, který se tak nějak sune dopředu. A občas se to zase k nás stojí, to třeba hodinu. Mě úplně fascinovalo. A do tady tohohle, ještě v tom se procházejí takhle prodavači, kteří se vám snaží udat prostě pití, nebo kapalku, nebo jako cokoliv. Mezitím jsem tam viděla třeba pána na jednou, co tam jela, že on byl s mužama, nebo prostě metr, nebo prostě cokoliv. Takže to je opravdu neuvěřitelné. Já jsem teda ještě měla problémy v těch autobusech si vůbec jenom sednout, protože většina těch obyvatel turuje mi někde pocať. Takže já jsem byla jako opor a já jsem si třeba nevešla mezi ty dvě sedátka většinou. A když jsem se vešla, nebo když jsem jako seděla takhle, když jsem si chtěla stoupnout, tak jsem se někdy nemohla ani na nohu. Jako občas jsem se zapřela hlavu, tak to šlo, ale někdy jsem fakt jela takhle, tak jsem si říkala. A teďka ještě půlka těch autobusů a už vypadá, že se vlastně rozpadne každou minutou. Když jsem vzpomínala na českou MHD. No a potom další kapitola pro mě byla třeba liturgie. Ani celkově obyvatelé Peru, tak jak jsem nepoznala, jsou strašně takový vřelí a živelní a na vás objímají a líbají. A ty děcka ve škole ještě viděli žáky líbat učitele, to byly taky šoky pro mě třeba. A na té liturgii je to taky poznat, oni prostě hrozně rádi slaví, takže tam prostě všechno trvá několikrát tak dlouho, oni to tancují a zpívají a mají strašně rádi všechny možné průvody, takže tohle byla třeba květná neděle, vůbec na to listím. No, přestávají teda k tomu, kde jsou. Tak. Takže to byla aspoň na tom světě moje zkušenost s sebou. Jak říkám, já jsem tam byla 6 týdnů. Většinu času v té škole, občas jsem se dostala do města, když byla nějaká akce. A byla jsem hodně vděčná za tu zkušenost, že jsem mohla být právě v takové okrajové čtvrti. Já jsem tam vlastně byla, když nepočítám tu jednu sestru, starou, tu Končítu, to tam bylo už asi 30 let, tak jsem byla jediná běloška v celém tom okolí, protože tam samozřejmě nejezdí žádní turisti. A měla to teda tu negativní stránku, že jsem byla permanentně v centru pozornosti. A když projel náklad, jaká pánové nemávali, tak to bylo divné. Ale byla to pro mě dobrá zkušenost, že jsem opravdu mohla vidět ten život takový nefalšovaný. Ne třeba něco, co se prezentuje právě těm turistům, ale nevím, nějaké ty moderní části. A asi kdyby byla turista, tak by mě vůbec nenapadlo tam jet a ono tam ani není kde být nebo kde přespat. A to bylo hodně cenné, právě ta možnost tam strávit nějakou dobu opravdu. Tak. No a po těch 6 týdnech jsem se teda z Liny přesunula do Huska, což už je oblast Hora. A vlastně celé Peru můžeme rozdělit na takové tři oblasti. Tomu říkají Sierra, Selva, Costa. Což znamená pobřeží, to je vlastně Lima. A potom hory, tady to pohoří, což je právě to, kam jsem se já přemístila, Cusco a další oblasti. No a na to potom navazuje Pales. Do Pralesa jsem se nedostala, ale to je asi oblast, která opravdu potřebuje nejvíc pomoc. A ještě fungují nějaké různé rituály. Třeba říkala ta jedna sestra naše, co tam fungovala, když jsme zdravotnice, že třeba ji zavolali k nějakému dvouletému chlapci, který vypadal, že umře. Oni říkali, no to uhranulo, tady ta jeho čtyřletá sestra, tak když on umře, ona budeme se to umřít taky a tak dále. Takže tam ještě opravdu fungují ještě takové různé pověry a rituály a žádná smrt není pokládána za přirozenou, vždycky se hledá, kdo ho umranul. Já jsem se teda dostala do Tuska, což v době, kdy my jsme začínali v Peru, tak to bylo ještě takové malé horské městečko, je teda Pastere, ještě z doby Inti. Nicméně ty naše první sestry tam tehdy letěly v takovém letadílku s kyslíkovými maskama. Teďka už je to milionové město, proudí tam davy turistů, právě protože ho začínají objevovat. A taky protože je to blízko té oblasti, kde už je potom Machu Picchu a tady ty různé památky. A já se vypustku do stromu potom. V té první fázi já jsem tam teda přiletěla letadlem a polikala jsem akorát nějaké prášky na nadmořskou výšku, protože ona je to ve výšce 3600 metrů nad mořem. Nebo 3400 to pustilo. Když vystoupíte, tak je to docela šok pro tělo. Takže ten první věc, že jsem uspívala tak víc aklimatizovat. A přiletěla jsem a přesunula jsem se do Okongate, což je taková malinkatá vesnička, ještě víš, asi 3600 na hoře Hora. Tady dole, před důlou. A byla jsem tam zase se třemi dalšími sestrami. Tady to tady zrovna Wendy, která se taky připravuje. A zde komunity, tohle je Tere, to je právě ta sestra, kterou jsem zmiňovala, že byla v tom právě se tehdy. A tohle je Carlota, pro mě taková opravdu typická, jak se to říká, inkové inka. Mě opravdu tam u ní bylo vidět, že je to tak jako koluje v žilách, tady ta krev indiánská. A opravdu skvělá osoba. Ale funguje jako agrotechnička, má byli vystudovanou tu výšku a právě to má na těm místním obyvatelům, kteří žijí takhle vysoko v těch horách, tak ještě vysvětlím potom. No a zase jsem měla to štěstí, že to byla taková neturistická oblast, takže jsem mohla vidět opravdu ten život těch místních indiánů v té vesnici. A tím, že jsem tam byla se sestrama, tak oni mě tak vzali mezi sebe, říkali mi matičko, že se mohli vždycky bavit, tak to bylo příjemné. To byla řeka, výhled hnedka, hnedka jste vlezli v vesnici, no. To byl malý baráček. Ty baráky místní jsou většinou vyrobeny z takových cihel, které oni si vlastně sami vyrábí z toho bahna, to tam ještě potom bude. A tady tohle místo se mi asi líbilo nejvíc, protože to bylo opravdu takový prostinký barák. Vypadalo to jak nějaká naše chalupa z předminulého století, bylo to z těch starých cihel. Když jste byli v Tatře, jste škvírama viděli do kuchyně dolů. A právě tady v tomhle místě to ten den každý měl takový svůj specifický rytmus. Právě protože už je to tak vysoký barák, tak tam už je zima. Já jsem ho přiletěla, byl vlastně podzim. To znamená, že se zbudíte ráno a máte třeba 0 stupňů. A oni tam teda nemají topení v celém tady. I v těch oblastech, kde třeba minus 10 nemají. Takže je to docela náročné, takže prostě chodíte, máte na sebe všechny vrstvy, co máte. A pak když vyjde slunko, tak najednou ten svět se úplně tak jako projasní, prozráží, ty barvy se objeví, ptát se ještě zpívat, a lidi se všechno povídat a tak dále. A takže třeba ta teplota najednou vyskočí o 15 stupňů. Poledne. No potom jakmile to slunko zajde zase na zaprotější kopec, tak vlastně, že no tak se to možná schladne. A zapotřebuje nějak jako nezmrznout v noci a navalíte na sebe několik kilogramů dek. A tam to zase vyjde slunko. A tak vlastně opravdu takový zajímavý koloběh. A připadalo mi, že i ti lidi jsou tak nějak jakoby víc spjatí s tím rytmem. A tím časem, že jsou takový poklidnější. No to byl náš obyvál. Jinak to nebylo jak naše baráky, které jsou prostě izolované, zateplené. Škvíry v oknech a škvíry ve dveřích. Ale zároveň mě se tam líbilo asi nejvíc. To byla pozdě taková romantika nefalšovaná, nehraná. Tak, tady jsou právě místní, jak vyrábí kocíny. Každou neděli tam byl trh, takže oni prostě vytáhli všechny ty produkty, které mohli prodat. A byla taková slavnost, vždycky ty ženy tam chodí v těch jejich krojích i normálně, ale v neděli si tam tak dali ty nejslavnostnější a vždycky tam tak posedávali na té ulici celý den a povídali si, a byla taková sváteční nálada. Jinak tady ty klobouky oni mají, protože to slunko je tam vlastně hodně silné, tady v té nadmořské výšce už to udělá, oni nemusí sluneční brýle samozřejmě ani nějaké opalovací krémy, ale tam je spolu nějaká si ochrana. No a děti nosí takhle na zádech, přivázané, bude. Občas to vypadalo, že to dítě tak jako vypadne nebo něco, ale to nějak zbalil ještě. No a jak jsem zmiňovala, že ta Karlota vlastně je ta agrotechnička a pomáhá těm lidem v těch vyšších oblastech, tak jsem měla právě příležitost potom s ní objíždět tady různé ty usadlosti. Většina těch baráků v těch horách vypadá líp, ale opravdu někdy narazíte i na takovéhle stavení. Ono to vypadá hrozně romanticky, ale když se vysvětlete třeba tu 0 stupňů nebo těch minus 10, tak je to docela tvrdé. A tady třeba aspoň mají elektřinu, kdy tam vede ten drát, ale nikde není elektřina, není tam voda. I v tom okongách, tak já jsem bydlela, tak ještě před pár lety se jezdilo vždycky 3 dny v týdnu jedním směrem, 3 dny v týdnu druhým směrem, protože tam byla jenom taková uzunká silnička. Ta elektřina nebyla, voda nebyla. No a jinak to bude opravdu takové nádherné, široké, prostorné pleně, je tam třeba někde v dálce domeček. A takové krásné ticho tam bylo. A bylo vidět, že i ti lidi jsou tím ovlivněni, že já jsem si asi nejvíc uvědomila rozdíl právě mezi námi a jimi. Když mě najednou přišlo, že prostě pořád něco potřebujeme a někam spěcháme, je to takový ten rychlý svět. A ti lidi se tam pěstovali ty lamy a měli brambory a to je třeba všecko. Někdo prodrží jenom na těch bramborách. Ale byli takový poklidní a přišlo mně, že oni že oni ještě mají něco, co my jsme už možná nějak ztratili nebo zapomněli. A to bylo krásné. To bylo příjemné. A i v tom Okongate, pro mě byl třeba docela silný zážitek být nejenom na místě, kde se nehrálo na to, co máte, jak vypadáte, co máte dostudované, jakou máte kariéru, ale tam záleželo na tom opravdu, kdo jste a co máte tady a jak vám záleží na druhých. A pro mě to bylo opravdu strašně osvěžující zážitek tady tu.
Zbírají velmi.
No jinak lama je taky docela časté zvíře tam. Chovají se hlavně kvůli srsti a potom kvůli masu taky. A tady tyhle hory ty už mají asi nějakých 6600 metrů, říkali. A mě tady ty obrázky, to bylo výšku zhruba 4100 metrů, tohle ještě o něco výš, asi 4400. A to bychom se dostali ještě takovým těm usadlostem, kde už se ani nedalo pořádně dojet, tak třeba musel nechat někde auto jít třeba hodinu pěšky ještě. Třeba ti lidi rádi vidí takhle na samotě, jsou sobě stačí. Tady tohle jsou, je to vlastně jeden z těch projektů, které právě ta Carlota dělá ve spolupráci s jezuity, že se vždycky snaží vytipovat nějakou jednu z těch nejchudších rodin v té oblasti a snaží se jim pomoci. Protože tam nahoře už je obrovský mráz, jak jsem říkala, takže ty rodiny, které my normálně máme, tak tam nemůžou růst. A ti lidi opravdu třeba žijí jenom na těch bramborách. Ještě zvládají a je to hodně jednostranná strava. Takže i ty sestry říkají, že třeba kolikrát vezli ty lidi do nemocnice, že měli napouklé břicho z toho, že jim třeba umřeli po cestě. A to, co oni dělali, že se jim snaží pomoct postavit právě takovýto skleník, takže potom ti lidi jsou schopni si vypěstovat třeba nějaký rajče, okure nebo něco. Můžou to vyměnit se sousedama nebo můžou to prodat, koupit si nějaké vajíčko nebo prostě cokoliv. A opravdu je to taková investice, která tu rodinu postaví na nohy. A je to něco úplně jiného, než jim pomoct třeba finančně, jednorázově, nebo jim tam postavit jídlo. Protože to podpora té jejich soběstačnosti. A právě takhle vlastně objíždí různé ty oblasti, vždycky tam nádhodno mají takovou skupinku lidí a se pak snaží společně vzdělávat a budovat tady ty skleníky a starat se o to a učit to ostatní. A já potom s Okongate jsem se ještě přesunula do Urubamby, což je další oblast, kde máme školu na internetu. A tam je to vlastně už ta oblast poblíž Machu Picchu, takže i ta krajina je jiná, je taková zelenější, ty skaly jsou rozervané divoké. A tím se dostávám k svému poslednímu týdnu, který jsem strávila tam v horách, tam byl takový turističtější. Byla jsem se podívat na Machu Picchu. To byl pro mě docela hodně zážitek. Tam v zásadě máte dvě možnosti, protože že to je vlakem, který to zvládne se za dvě hodiny, je to akce na den tím pádem, ale je hrozně drahý. A patří nějaké členské společnosti, takže to Rusko nemá vůbec nic. A což je bohužel další paradox. A druhá varianta byla jet autem, což jsem jako úplně netušila, do čeho jdu, ale byla to nějaká provánská společnost a bylo to na dva dny. A já jsem potom, až potom teda pochopila, proč je to na dva dny, protože to znamenalo projet ty hory, které byly takhle okolo. A vždycky to vedlo těma serpentinama úplně nahoru, nějaký 4300 metrů, a pak zase takhle dolů. A samá zatáčka, tady vidíte, jak vypadají ty silnice. Nicméně jsem se teda takhle projela dva dny. Teď vyšla se na polovinu toho bloku. Občas ty silnice jsou opravdu neskutečné, protože tam přesto valí voda třeba. Jak vidíte, jsou velmi široké. Není to vůbec nějak spevněné, takže vždycky, když tam prší, tak ten déšť ještě jako ukrojí další kousek z té silnice. Když je protisměr nějaké auto, tak která jedno musí teda zastavit, pokud je kde a když se nějak musí vyhnout. My jsme teda měli štěstí, že jsme nepotkali na žádném takhle úzkém místě, nevím, jak to řeší. I když je pravda, že tam tak moc se nejistí. Nicméně tady tohle je jenom kousek toho kopce, tak pár set metrů pod tím už byl jenom sraz a ta urbanta se tam klikatila dole. Takže to byly výhledy, jak zlepadlo. Tohle je takový klasický peruánský přístup. Oni tam prostě pár set metrů na tom propasti jenom takhle se snažili rozšiřovat tu silnici. Opravdu pár set metrů pod nima nebylo nic. Jak tady vidíte, je ta taková silnice, že jo? To je vlastně všechno právě takhle vyniklý těma deštěma. No a tohle, že Machu Picchu. Pro mě to byl hodně silný zážitek. Samozřejmě je to strašně krásné místo, je tam nádherná příroda. I ty ruiny tady toho starověkého inského města jsou krásné. Na druhou stranu mi to přišlo, že to je úplně takový jiný svět. No.
A čím se tam platilo?
Oni mají sol, což je jejich měna, no tam budu ukázat po jejich korunu. Vychází to asi na 8 korun našich, ale nerozměníte to tady, musíte to rozměnit naše peníze na dolary a potom dolary na sol, jenom místě. Jako Machu Picchu se do dnes spekuluje, k čemu to vlastně sloužilo, jestli to byla nějaká observatoř, nebo jestli to byla taková laboratoř na testování plodin. Co je zajímavé, tak opravdu to přetrvalo ty staletí. Hlavně tady ty typy zdí jsou stále ještě v nezměněné podobě. A jak vidíte, tady jsou vlastně dva takové různé typy. A tady tyhle kameny jsou na sebe nastávány tak precizně, že na mnoha místech tam nestačíte ani nůž mezi ně. Do teďka není jasné, jak to vlastně mohli vytvořit. A právě se říká, že i třeba v době zemětřesení, kdy ostatní zdi se hroutí, tak tady tyhle ono to není nějak spojené, tam na sobě jenom leží ty kameny, že se to tak jako rozestoupí a potom se vrátí zpátky a drží to tak, jak to bylo před dní. A můžete právě vidět ten rozdíl, tady ta nejstarší zeď, tady ta precizně udělaná, potom tady takové ty trošku halabala naskládané, takže vidět, že tam vlastně pracovali ty kultury na sobě. A opravdu někdy ty kameny jsou ještě, mají třeba 8, 12 rohů a zapadá to do sebe naprosto přesně. Tohle je takový známý kámen, který se používá právě k určování astronomů. Což by naznačovalo, že to mohlo sloužit právě k nějakým astronomickým učením. No ale jak jsem říkala, je tam spousta takových těch terasek. Každá ta terasa má určité mikroklima. Je tam o trošičku jiná teplota než na té předchozí, takže se spekuluje, že tam třeba mohli zkoušet pěstovat nebo šlechtit různé odolnější plodiny. Můžeme takhle experimentovat. Ale jak říkám, pro mě to byl třeba trochu šok v tom, že to bylo tak strašně turistické a bylo to prostě celý svět jakoby pro turisty. A zároveň jsem si uvědomila, že třeba pro ty místní je to nedostupné. Protože co ti lidi, kteří jsou rádi, že si vypěstují ty svoje brambory, vlastně nemají, a jsou to potomci tady těch, kteří stavěli tady toto místo, tak oni nemají šanci se tam dostat. A i kdyby tam byli, já se nedokážu představit mezi tím davem turistů, asi tady ty indiány. A tohle mi bylo třeba líto, že jim to vlastně tady nějakým způsobem bylo ukradeno, že to je sice jejich, ale pro ně je to nedostupné. A celý svět tam jezdí a všichni přece musí vidět Machu Picchu. Pro mě to byla třeba taková poslední kapka, když jsem o tom přemýšlela, co teda dá, nebo jak se tady s tím vypořádat uvnitř. Já se mám teda fotky za sestupu dolů. A může to právě poblíž pralesa, tak tady na té floře fauně je to vidět, že taková horská džunglička tady je to. No a potom obrácená strana samozřejmě odpadky a tak dále. Tak, my se posouváme do zmíněného kuska. Ty okrajové části jsou na tom podobně jako vima, tak je to bílá špína. Nicméně to centrum mě je opravdu staré a je krásné. Protože jsem teda v životě neviděla město, které by bylo takhle zajímavé. Že se vymyká opravdu všem těm ostatním. Taky proto, že všechny ty domy jsou vystaveny ještě na těch starých zdech, které jsou právě takhle precizní. A ale to tomu městu dodává úplně takový zvláštní charakter. Bylo to samozřejmě ještě tady kostely, jsou tu kolonizace, obětně docela zlacené, protože tam jsou poblíž ty zlaté doly, což jsou taky další kontrasty pro mě. Jsou moci zase vidíte, jak se to šplhá i tady po těch kopcích, protože už přestává stačit ten prostor. A tady jsou třeba jen ty zmiňované kameny, vidíte, kolik tady takhle má hudlů. To zapadá. Jsem moc věcí nepřinesla na ukázku, ale tady jsou potom jenom třeba dvě takové pohlednice, kde je jedna tady z těch zdí. A nejenom, že ty kameny do sebe takhle přesně zapadají, ale třeba tam můžete najít i různé zvířata. To je teda vyčerněné, aby to bylo vidět, ale je to vlastně ten stejný prostor, ale když se díváte z jedné strany, tak je tam třeba hada. Když se díváte z druhé strany, tak je tam puma a je to opravdu hodně zajímavé.
Krve se tam?
Krve. Hrozně moc, hlavně je to docela nebezpečné. Třeba jenom jet autem, dostali na křižovatce, to je docela riziko. I proto tam vlastně auto moc nepoužívají. Vytáhnout foťák je riziko, vědně. Už to je to dobré, tady v těch horách, ale třeba fotí něco v autobuse si docela koleduje. Tohle byla taková indiánská vesnička, kde jsem se dala podívat, je to právě taky šesté doby Inku. A ona byla krásná, jenom byly se ty staré domečky, 800 let, ale v každém starém domečku byla typická peruánská hospoda, teďka ti indiáni tam prostě tloukli na bubínky a je to bylo i tak líto, že je to prostě jenom takové jakoby Peru. Prostě už měla něco pro ty turisty, aby se z ní vyždívaly ty peníze. Přišlo mi to hrozně moc odlišné od toho Peru, které jsem viděla já. Kdyby tam chodí přes trají za indiány. Tak to bylo už myslím, že slovní památek to byl takový systém dohodu, nebo jak tomu říct. Pro mě to bylo takové malinkaté Machu Picchu. A nebylo se mi to možná i víc, protože to bylo skoro prázdné, nebyli tam žádní turisté, nebo kolem toho byl takový humbuk. Ale bylo to krásné. Je to vlastně poblíž Kuska. Zase je to úplně naprosto precizně udělané geometricky. Ty systémy vedení vody. Tak, já přemýšlím, kam to dál. Možná bych řekla ještě jenom úplně kousíček. A zakončila to a pojedám prostor na dobře. Já jsem říkala, že mě se tím třeba ta zkušenost hodně dotkla. I v tom, že si myslím, že jsem viděla právě tu realitu, taková jaká je, ale nějaké jako Peru, něco pro turisty. A postupně to na mě tak začalo narůstat ta holda, když jsem si říkala, tak ale já tady jako jsem a teďka to tady vidím a odletím domů a budu žít jakoby nic. A pak jsem postupně zjistila, že vlastně ani nemůžu asi. A říkala jsem si, že bych ráda pomohla nějakým místním obyvatelům. Mně se to tak postupně vyvíjelo, že když v tom začátku já jsem tam přijela v takovém tom nadšení, že prostě něco dělat, nějak pomoc třeba té škole nebo tak. Tak jsem si postupně začala uvědomovat, že to není tak jednostranné. Že prostě my jsme ti dobří a my jsme ti chudáci, kterým my půjdeme pomoct. Protože ulečujeme jsme na možná největší chudáci. Mně přišlo, že oni opravdu tak nějak ještě umí žít. Zase jinak. A jsem říkala, že to nejde teda takhle jednostranně. A že spíš to takové vzájemné obohacování se. ale říkala jsem si, že bych nevedla jenom přijela a zapomněla, která je to část světa. A že možná i pro nás, všechny je to nějakým způsobem důležité dívat se takhle kousek dál. Že proto vnímáme ty naše potřeby, staráme se o ty naše potřeby a potřeby místa, toho nejbližšího okolí, nebo našeho státu, nebo Evropy možná. A problém je, že ty naše potřeby rostou s tím, kolik toho máme. Čím víc máme, tím víc potřebujeme, je to takový zacyklený kruh. A že se potom čím dál víc jenom dál a čím honíme. A že možná ta cesta ven je právě se dívat i na potřeby těch ostatních, nebo dívat se na to, s kým my se srovnáváme. Kolik je tady u nás lidí, kteří umírají, protože nemají možnost si koupit jídlo, že si nemají možnost koupit léky, když jsou nemocní. A mě se třeba to, že děti tam žijou tak nějak smířeně a spokojeně. A říkala jsem si, že úplně něco ráda udělala. Ptala jsem se té Karloty, té sestry, co by se dalo konkrétně. Ona říkala, no to třeba postavit skleník, protože všichni ty skleníky se vždycky staví z nějakých dotací a grantů. A oni přispívají, nebo jediní, kdo přispívají v současné době, tak jsou Němci. Ale zatím to není dost, a je to jenom pro pár rodin v těch chudých oblastech. A těch skleníků je zapotřebí mnohem víc. A víte, to já jsem si říkala, že bych ráda začala nějaký takový projekt, nebo jak to nazvat, právě na podporu toho obyvatelstva. To je možné také třeba nazbírat, nebo sbírat takhle postupně na ty skleníky, což je možnost vlastně, jak ty lidi opravdu postavit na nohy. A když se tím nepodařilo zprovoznit nějaké webové stránky nebo něco, protože jsem přiletěla nedávno, ještě se to na mě hodnou úplně všechno po příletu. Nicméně mám jedny stránky na Facebooku, kdo máte nebo nemáte, to jsou ty lístečky, na kterých sedíte. A pokud by vás třeba tady tenhle projekt zajímal, v tom, že byste chtěli třeba nějak přispět, nebo by vás jenom zajímalo se dívat, jak se to vyvíjí nebo nevyvíjí, nebo cokoliv. A tak se můžete jednak podívat na ty stránky, tam teda zatím toho moc není, ale já se pokusím co nejdříve tam dodat nějaké podstatné informace. A chtěla bych taky zprovoznit nějaké webovky, možná se teda na ty naše sestérské. Pokud byste třeba měli zájem a neplánujete se na ně dívat každý týden, jestli už jsem to tam dala, což asi nedoporučuju, tak se klidně můžete napsat na ten papír, jak zmiňovala Renata, ze zadní strany. Z té jedné je, pokud chcete dostávat informace a tady tento program. A z té druhé, pokud byste měli zájem, můžete napsat jenom svůj e-mail. Já bych vám poslala jeden jediný e-mail, žádné žádosti, prosby, nebudu dostávat peníze, nic. Já bych vám poslala informaci, že stránky jsou v provozu. A že jestli vás ten projekt zajímá, můžete se na něj podívat. A já vím, že spousta lidí už třeba na něco přispívá, pokud to děláte, tak je to jenom dobře a já si myslím, že nebo nemám vůbec ambici, že by všechno muselo jít na peru. Spíš to vnímám tak, že bych ráda dělala něco, že třeba jsou lidi, kteří by také rádi alespoň nějak trošku pomohli a neví jak a chce nabídnout něco konkrétního a jestli to je na Peru nebo na Indii, to je svým způsobem jedno, protože říkám, že i my to potřebujeme. My se potřebujeme otvírat takhle tomu širšímu světu. A myslím si, že pokud to neuděláme, že něco ztratíme. To si tak jako zavřeme v sobě a přijdeme. Přijdeme ale něco hodně cenného. Takže pokud budete mít zájem, tam je ten papír, můžete tam nechat jenom e-mail. A přijde vám jeden jediný e-mail s tím, že stránky jsou na kouknutí. Tam byste se potom třeba taky dočetli, co se dá dělat, nebo jak se dá přispět. Myslím si, že to nemusí být jenom peníze, dají si sbírat třeba semínka a poslat tam balíček, což je pro ně taky pomoc. Nebo tam třeba poslat balíček nějaký vitamín. A já jsem chtěla jenom skončit ještě jenom takovou krátkou prezentací, která je spíš z obrázku, takže mu nebudu mluvit. Když znáte písničku Alexander Passa, možná je to taková typická, velký typická melodie tady této oblasti Peru, Bolívie. A má spoustu různých překladů, ale já jsem použila jeden, který je ze španělštiny. A snažila jsem se tam jenom tak jako do toho, nechat to instrumentálně, jenom tak do toho dopsat česky ten překlad. Můžeme jenom nechat a podívat se. To je z mé strany asi všechno. A teďka prostor pro vaše dotazy, jestli vás něco zajímá, co